Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 18-nji oktýabry hepdeniň ýeşenbe güne. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdeniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna edýän iýligiderli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç hili zogapkärçiligi çekilmezden näyet beýle hereketleri edip bilýär diýen soragy goýýar.
Hepdeniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene biri Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginiň Gazagystanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşığı vadi, qahar qazabı mündürməgi yeterlik oldu.
Bu varada tayyarlan mağlumatımı da eşitirip şeyledik. Gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımız dinləp bilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizə başlamadının günün təzirliklerini kərdəşim Merdan Sarif'dan dinləlin.
Eýran Siriýada öz eserleriniň söwüşýändigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy göresmek üçin öz harby maslahatçylaryny Siriýa ugradyp, prezident Basar al-Assady berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň orunbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siriýada söwüşýän Eýran eserleriniň ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýetleri Siriýada Assadyň rejimini goldap, 2000-ýyly Eýranynyň wetebitdäki käbir beýlik döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşýändigini aýdypdy. Biziň Irakda we Siriýada harby maslahatçylarymyz bar. Bu hem gurrunga gidýän iki ýurdun haýsy taýsynda edilen ädim boldy, diýip Abdullahiyan aýtdy. Eýran prezident Basar al-Assadyň etaty ýaranlarynyň biridir. Tehran Siriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşýän jeňçilere garşy çykýar. Черногорияда полиция парламент бинасынын дасына йыгынынан протестчилери даратмау үчүн көз ясырдыжы каазы улунды. Оппозиция хүкмөтүн чекилмегини ве ирк тайлоулары талап эдип демонстрация кечирдилер. Оппозиция лидерлери ве олорун энчеме юз тараптарлары протест үчүн Подгорисанын этегине йыгынандылар. Ерли хабарчыларын берген маалыматына көрө, качанда демонстранттар полициянын баррикадаларына бөгүтүп кетсек болонорунда, хоптудук күчтөрү олорго каршы күз ясырдыжы каазы улануптырлар. Etaty oppozitsiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryny parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgrarlı resmilerin biri hükmünde hasetlendirilerdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eyelian vezipesinden ayrılandığı varadakı kararı onun öz web sahipasında çap edilip, bu kararın sebepleri varada hiç gili mağlumat berilmeyer. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliýewiň resmiýleri wezipesinden boşadan wagty hiç hili düşündürsi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasıtı Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararın sebäpleri barada hiç hili maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniyanın raýaty azad edildi. Şahsiýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga gidýän Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sine Kabulyň merkezinde alınıp gaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary isidip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp gaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp gaçylyp, ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Vaqada adından bir demonstrantın hem tutuq edilendigi xabar verilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş aralığındaki adamlar qatnaşyp, olaryň dasyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskvanın Siriyanın prezidenti Bashar al-Assadın qarşısına çıkan söwüşçüleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna qarşy ýürüş geçirdiler. Moskva howa darbalarynyň aglaby İslam döwleti toporunyň söwüşçülerine qarşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadın rejimine we İslam döwleti toporuna hem qarşy çıkan arym güýçleri de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Adırlı dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarının kəvirleri bilen tanısı oldunuz.
Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlaýas. Geçen hepdäniň dowamında has taqygy 13-nji oktýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň awraýly habar serişdelerinin biri Washington Post gazetinde türkmen häkimetleriniň azatlyk radiosynyň habarçylaryna edýän ýigiderli basyşlaryna başlanyp ýürüýte makala çap edildi. Washington Post gazeti türkmen sanda satelit antenalaryň şäheri awadanlaşdyrmak bahanasy bilen dor bilen aýrylyp başlanmagyna, habarçylara edilýän basyşlaryň artmagyna salgylanyp Türkmenistan'ın hükümeti hiç hili cevapkarçılığa çekilmeden ne edip beyle hareketleri edip biler diyen soru koyar. Makalanın mazmununu kardeşim Merdan Sarif'ten dinleyelim.
Amerikanın avraylı haber serişdelerinin biri Washington Post gazetinde suylun 13. oktyabrında Türkmen hakimiyetlerinin azatlık radiosunun haberçilerine edyen izgiderli basışlarına bağışlanıp yürüyte makala çap edildi. Makala Sovet Soyuzu dargandan soň türkmen häkimetleriniň 5 million ýyllatly ütübigi resurslary baý ýurdy, Merkezi Aziýanyň Kuweýtini öwrümek baradaky eden hyýallary bilen başlanýar. Emma Washington Post Türkmenistanda boğucu diktaturanın ornusmağı ve sonku dövürde energiya resurslarının bahalarının pete kaçmağı neticesinde yurdun üsüsünün qayta gittigice peteğe direyendigini yazıyar. Yurtta öňden bäri dowam edip gelen nugut sosial hyzmatlar ýatyryldy. Döwletiň ýetirligindäki käbir edarlar işgärlerine aýlyklary wagtynda tölemekde kynçylyk çekýär. Munyň üstesine de ýurdun Owanystan bilen serhetlerinde islamçy söwüşçüleriň ornaşyp baslandygy aýdylýar. Häkimetleriň bolsa bu onçoklu öňeýli bolmady kabarlary jogap hükmünde bular barady. Ýylaty nähildir bir maglumatyň berilmeginiň öňüne almakçy bolýandyklaryny üns çekilýär. Hökümet onsuz hem yurttaki media serişdelerinin ählisini öz kontrollugunda taklayar. Neticede Türkmenistan'ın ilati, Türkmen dilinde maglumatları beriyen yeketak havar serişdesi bolun azatik radiosunun havarlarını bil bağlamalı olyar, deyip Washington Post'un makalasında nıqtalyar. Neşir Azatlyk Radiosynyň gaýdusyz habarçylarynyň ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar, çağy rahmeti, häkimetleriň eden etdiligi, serhetdäki dartgynlyk barady Türkmenistanyň ýylatyny habarly edip gelýändigini ýazýar. Emma Washington Post soňky döwürde türkmen häkimetleriniň olaryň hemsesini simetmek ugrunda tagalla edip başlandyklaryny üns çekýär. Satelit antenalar şäheri awadanlaşdyrmak bahanasy bilen zor bilen aýrylyp başlandy. Habarçylara basyşlar artdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliyev iýul aýynda tutuk edildi. Azatlyk radiosynyň başga bir habarçysy Osman Halliýewiň köp sany garandaşlary işlerinden gowulyp, ol hem ýa türmäge gidersiň, ýa-da azatlyk bilen işleşmegi bet edersiň diýen haýwat bilen işden çekilmäge mejbur edildi. Washington Post gazeti Türkmenistanyň hökümeti hiç hili jogapkärçiligi çekilmezden näde beýle hereketleri edip bilýär diýen sorugy goýýar. Gazet Amerikanın Devlet Departamentinde Türkmenistan'da ve käbir beylik yurtlarda adam hukuklarının yaramaz ýagdaýy barada käte-käte çykyş edilýändigi, emma ol yurtlar wagtynda Amerikanın siýasatynda ýeterlik derejede üýtgeşikligiň bolup geçmeýändigi barada ýazýar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Washington Post gazetinin çap eden bu makalasından bir gün son, yani 14. oktyabrda Avrayli medya kuramalarının ve adam kuklarını koruyucu toporların inçemesinin cevapkar resmileri Azatlık Radyosu'nun tutsoluktağı kavarçısı Sapar Mehmet Nepesuluyf'un derhal azat edilmeğini sorab, umumu hatı gol oydular. Bu hat şu ayın 15'ine Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Türkmenistan'ın arasında Washington'da geçirilen yıllık iki taraflı konsultasyaların öngü sıyrısında Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Raşit Meredov'a ve Birleşen Ştatlardaki ilçesi Meret Orazov'a yollandı. Yatladıp geçsek Adatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın Alternatif Havarları Neşirinin havarçısı Sapar Mehmet Nepesuluyf Şuylun 7. yılında Türkmenbaşı şehrine yitirim oldu. Sapar Mehmet'in yakınları Gıytıklayın 3. çeşmelerden onun bir kanun neşe terişlerinin kaçakçılığı ayıplaması esasında tutsa edilip 3 yıl türme tutsaluğunu hükmedilenliğini bilip kaldılar. İmma Türkmen resmileri Sapar Mehmet'in yakınlarına ona çıkarılan hükmün nuskasını görközmeyerler ve olurun Nepesuluyf'ı görmek tiyinanşıkları hem şovsuz galiyar. 14. oktyabrda yayredilen hata gol oyanlar, eğer de Türkmen hakimiyetleri Nepesuluyf'ın ıkvalı varadaki mağlumatları yaşırmağını devam ettirseler, onu Sapar Mehmet'in zor bilen yitirim edilen hükmünde hasiyetlendirilecektiğine, bunun da halkara kanunçluğunun düzgünlerinin gödük bozulması bolcuktuğuna ünsü çekerler. Onuşinci oktyabrda Türkmenistan Qazaqstanın prezidentinin Türkmenovan serhedindeki dartqınlı yağdaylar baradaki eden çıkışını reddedip beyanat yayratdı. Bu beyanatta Türkmenistan öz Owansan bilen aradaki serhedinde hopsuzluk bilen bağlanışıklı haysıdır bir vakanın bolonduğunu inkar ediyar ve belli beyanatlar bilen çıkış edilmeyinin karşısına protest bildiriyar. Türkmenistanın Daşarı İşler Ministerliğinin yayradan bu beyanatının mazmununu kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Türkmenistan öz Afganistan bilen aradaki serhedinde hopsuzluk bilen bağlanışıklı haysızdır bir wakanın bolunduğunu inkar ediyor ve beyle beyanatlar bilen çıkış edilmeyinin karşısına protest bildiriyor deyip yurdun Daşarı İşler Ministerliği tarafından 15. oktyabrda yer edilen resmi beyanatta ediliyor. Türkmenistan'ın kahır gazaptan dolayı bu beyanatının nişanası Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev yali bolup görünüyor. Sebebi ol orsiyetin prezidenti bilen 15. oktyabrda geçiren duşunda ağzalayan serhetteki yağdaylara ünsü çek. Orsiyetin Izvestiya gazetinin 15. oktyabrda yazmağına göre Nazarbayev şol çıkışında biz Afganistan bilen Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın serhatiye kıtraplarında kabir dartkınlı vakaların bulunduğunu biliyoruz. Şunun için biz terörizme karşı İslam formunu dürütmeli deyiptir. Nazarbayev bu çıkışını post-sovet yurtlarının liderlerinin katnaşmağında Kazakistan'ın payitahtı Astana'da 16. oktyabrda Merkez Aziya bilen Afganistan'ın serhedindeki hopsuzluk yağdaylarını gönüktürülüp geçirilen summitin öngü sirasında etti. Nazarbayev'in öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı aşğıvadı qahar qazaba mündürmege yeterlik boldı. Kazak prezidentinin çıkışının izyanı Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği tarafından yer edilen beyanatta yine şeyle deyiliyar. 15. oktyabrda Kazakistan tarafı Türkmen serhedinde bulunduğu aydılayan kabir vakalar baradaki maglumatı öne sürdü. Türkmen tarafı bu beyanat barada öz çoğur aladasını bildiriyor. Bu aydılayan zatlar Türkmenistan'ın serhedindeki hakikatlara asla kabat gelmiyor deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği tarafından yer edilen beyanatta ediliyor. Ağzalayan ministerlik ayratıyla maşgabadın bu mesele baradaki pozisyasının inçemegedek beyan edilenliğini yatlap Kazakistan'ın serhedindeki yağdaylara baha berende has obyektiv bolmagyna qarşylanlygyny aýdýar. Soňky döwürde Türkmen-Owgan serhedi bilen baglanşykly çykyş edýän liderler diňe bir Kazakistanyň prezidenti däl eýse bu barada Orsiýet we regionyň beýleki ýurtlary da şol sanda Owganystanyň hökümet ýolbaşlary da liderli çykyş edýärler. Edil 15-nji oktýabrda Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän hamiýap etrapynyň häkimi käri boýunça injener Ahmet Azatlyk radiosyna beren interwýusunda özüniň hamiýapdaky ofisinden kaçıp çıkmağa mecbur bulunduğunu ve hakimlik binasının olsa Taliban cengçileri tarafından uyaran edilenliğini aitti.
Bir gece gündüz biller verdik, buna bile uluştuk. Ama gördük aptallarımızda öyler köp, mülkeler talak olmasın deyip biz ulusallığa koy verdik ve kumandanın kararıyasına baka geldik. Ondan sonra bunlar ulusallığa bunlar vardılar, oğut verdiler. Hatta şu derece kümpüşlerini şey alıp, Taliban alıp taşıdılar.
deyip Hamiyab etrafının hakimi Azatlık Radyosu'na gurun verdi. Ol cengçilerin maksadının Hamiyab'ı doğru eylemekten ibarettiğini, eğer bu maksatları başa varsa, onda cengçilerin Türkmenistan'a ayrıtin yeti hop salıp bilecektiğini hem aydiyar. Bundan özel 2014-cü ýylyň fevral hem may aýlarynda iki gezek Awganystandaky jeňçiler serhetden geçip Türkmenistanyň serhet güýçleriniň postlaryna hüjüm edipdiler. Şonuň netijesinde 6 sany türkmen eskeri wepat bolupdy.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Beyanatta Qazaq tarafının bundan beylak Türkmenistan'daki yağdaylar var idi mağlumat verinni, Qoşudurna içinde has dövrevap mağlumatları ulanacaktığına umid bildirilenini belleniyar. İmma resmi Türkmen medyasının özü Türkmen ovan serhedinde olup geçen yağdaylar var idi, hiç bir mağlumat vermeyar. Eyti Aşşavadın bu metele vavatında dımmağına ve keseden gelen mağlumatların karşısına yeti görünüşte cevap vermeğine neme sebep bolyar. Bu soru Azatlık Radyosu'nun Merkez Azia oyuncu bilermeni Türkmen Ovan serhedindeki yağdayları içinden idarlayan Bruce Panier cevap vermesiyle şer.
Well, the Turkmen government has always portrayed life inside Turkmenistan as being absolutely...
Türkmen hakimiyeti eýam uzak ýyllaryň dowamında ýurtda hem zadyň kadrlydygyny, durnukludygyny, dana ýol wasynyň taýasynda Türkmenistanlylara dünýäde başga hiç kime nisip etmeýän isretiň hüdürlenýändigini, bitaraplyk statusynyň ýurdy parahat saklaýandygyny ynandyrjak bolup jan edip gelýärler. Haçandı sunun yali, yani serhetdäki ýagdaýlar ýaly maglumatlar çykyp baslandy. Adamlar gulaly gulluk diýilip jar çekilýän beýleki, şol sanda ýurdun ykdysady ýagdaýlaryny hem soňra astyna alyp baslaýarlar. Adamlarda hökümet biziň bilen oýun edýärmi? Diýen soraglary peýda bolup baslaýar.
Then how much of the other information we've been listening to is also not true? Is the economy really good or is it bad?
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Türkmen Owan serhedindäki ýagdaýlary içinden ýygyrlaýan Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimiziň dolu görnüşini biziň azathabar.com web-saýtymyzda okap bilersiňiz. Şeýle-de web-saýtymyzda öz pikir araýşlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Web-saýtymyzda türkmensanyň ojak.org arkaly girip bolar. Türkmen hakimiyetleri Türkmen Ovan serhedindäki darkınlı yağdaylar varadaki edilen çıkışı reddedip beyanat yayradan mahalı, Ovansanın Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarının biri far yaptı, durnuksuz yağdayın saklanıp galyanlığı haber verdiler. Sonku mağlumatlarda Faryab velayetinin bir neçe etrafında söğüşün gidiyenliği aydılar. Yerli ilatının yarısına olay etnik Türkmenlerden varad bu regionnaki sonku yağdaylar varadı, Ovansan'a kavarçımız Şamir Danglu Mradi'nin mağlumatlarını dinleyelim.
Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramallaşýar. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda da dartgyly ýagdaý barýar. Welaýatyň Gormaç we Kohistan atly etrawynda indi 3 gün bäri Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Kohistan etrawynda jeňçileriň has güýçlüligini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaky Haşymy Azatlyk radiosyna aýtdy. Etrafa talep sevaşçilerinin hücum edendiğini deputat haber verdi. Kohistanat etrafında barayan yağdaydan biz hava terleniyoruz. Çünkü ol yere Awgan güýçlerinin barmağı kıyın. Cengçilere karşı dine erbeki atlı yerli yaralılar güreş alıp barayar deyip Haşymy aydiyar.
Kohistan etrafında şadid amelatı var. İki keçeden beri
Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatynyň 10 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Arada Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherine de jeňçiler hüjüm etdi. Gurdugan we Puştunkot atly etraplaryny jeňçiler basyp aldy. Gormaç etrawynyň bazarına da jeňçiler gelýär dip Haşymy aýtdy.
Gormaç etrapynda hem taşgary tanı hakimiýet ýok.
Balamurgap etrafından başlap, Döwlet Awadyň deňine çelli Türkmen Awgan serhedinin golaýynda jeňçileriň yerleşendigini bildirip, deputat şeýle diýdi.
Türkmenistanam hawatyrlansa, çünki Türkmenistanam beden...
Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitleri jeňçileriň kontrolundadyr. Şu ýagdaýdan Türkmenistanam hawatyrlanmalydyr. Sebäbi jeňçiler Türkmenistana da ziyan ýetirip biler. Jeňçileriň esasy niýeti merkezi azy ýurtlardyr. Jeňçiler gelejekde Türkmenistan, Özbekistan, Tajikistan, Kazakistan we Kyrgyzstanda da dartgyllyk döretmek isleýär dip Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy aýdýar.
Havarçema Şamerdanglym radionyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gaderli dinleyijiler, hepdeniň dowamyna efirden maglumatlarymyzy, fotosergilerimizi we video faýllarymyzy biziň azathabar.com web saýtymyzda we Facebook, VKontaktedäki we Twitter sosial ulanylaryndaky sahypalarymyzdan okap, tomoşa edip we öz garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryat we söz nowatyny Türkiýede habarçymyz Döwlet Bayhana geçirýän. Onuň bu hepdeki dünýä türkmenleri gepleşiginde Türkmensanyň dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan türkmenlere nähil kömek edýär we etmeli diýen soragy jogap tapmasy bilen şylýar. Hoş sag bolun. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmenistan dünya türkmenlerine nähil kömek edýär. Bilinçli ýaly dünya türkmenleriniň insanperwer birleşigi hem Türkmenistan garaşdylygyny alandan bäri her ýyl garaşdylyk bayramyna gabatlap, dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenlerden çağıryan myhmanlary bilen çäreler gurnaýar. Türkmenistanyň metbuwatyna bu çäreler Dünya Türkmenlörünün insanperver birleşiginin dürlü yurtlarda yaşayan Türkmenler varada ediyen aladarlar hükümünü yinçleyin ornalyar. Meyalim Morşiyalay sonku vaatlarda dinamır Siriyede ve Irak'ta yaşayanlar değil ise Türkmenistan'ın dul denşir gonçusu olun. Türkmen Oğan tergedinde yaşayan Oğan sanını ettiki Türkmenlörünün yaldayları urş şertlerine hafam yaramadlaşyar. Dünya Türkmenlörünün ağlava köpçülüğünün urş yaldayına kıyım ünleri baştan geçiriyen tədirki Dünya yaran Türkmenlere himayetkarlık etmek maksadı ile dürüdülünün aydılayan Dünya Türkmenlörünün insanperver birleşiginin olara nähili peydahı olyar. Garaşlılık bayram çağında geçirilen Dünya Türkmenlörünün insanperver birleşiginin çarelerine Dünya Türkmenlörünün yağdayları nähili ara alınıp masahat ediliyar. Hormat radio dinleyiciler, Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň ynha bugünkü sanyny şu tema gönükdirýär. Gelin ilki bilen halk köpçüliginiň bu temadaky pikirini öwrenmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna Türkmenistan dünya türkmenlerine nähil kömek edýär diýen forma ýazylan tesirleriň käbir bilen tanış bolalyň. Maral diýen bir dinleýijä hiç hil kömek edenok türkmen diýmäge utanýan türkmenistanlara dünya türkmenlerini hiç hil tanamayan ýalak. Bir millet däl ýalak alyp barýar. Ýöne geňe görmellämini sebäbi intäk öz içinde oňuşup bilenok tat şatdy diýişip. Soň başga ýurtda ýaşaýan türkmenler näde pikir etsinler? Özlerini bedäp Kim näme giydi, kim nähili maşinallı, kim nähili telefonallı diýen çäler biraz kitap okasalar, biraz dünýäni gezseler diýip öz pikirini beýan edipdir. Abdul Hamiyat diýen bir dinleyijem, ýardam edenok halk kyn ýagdaýda Taýwan üllürýär türkmeni, ata watan nirde, prezident Gurbanguly nirde, aldyýerlik ýok. Kömek, gollow, yardam edenok, öz adamlarına para berýär, gepledenok diýip pikir beýan edipdir. Haýyrsyz diýen bir dinleýijim, özünü zor ekleýän millet başga näde kömek etsin? Özü dokka, gonçusy aç ýatan adam bizden näler diýilen nakla düşünýämiz ok. Ya da hiç musulman dini hakkında yazılanlara okuyamız ok. Toplananda näme bolýar? Hiç zat yine alkışlar el çarpışıp bilen gelir, geçer, gider deyip tefir varlıktır. Ecev dünya Türkmenler diyen bir dinleyeceğim. Türkmenistan'ın devlet bizneti çareler olduktur. Kimin derdinde dünya Türkmenleri ölüyor mi, galiyor mi, sürünüyor mi? Olorun bar derdi devletten para yolmak, yığınaklara her yıl çağırlayanlar, belli adamlar, diktatura çapak çalyanlar, olor cemniyette halanmayan adamlar, olor yığınaklarda hakikatları dile getirmez, olor muht gezmeğe gidiyor Türkmenistan'a, çareleri bahanalap, vah baltı yatan dünya Türkmenleri deyip öz fikrini beyan ediptir. Format Hormatly radio dinleyijiler, mehrimanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nähil kömek ediyor. Onha yaňy halk köpçüliginiň bu temadaky pikirini öwrenmek üçin Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sahipasyna şeýle de Azatlık Radyosu adly Facebook sosial ulgamyna açylan Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nähil kömek ediyor diýen forma ýazylan tesirlerin kariyerini dinlediniz. İse, dünya Türkmenlerinin önde varcıları ya da dünya Türkmenlerinin vekilleri bu yağday var arasında ne ahil fikri eyi? Hormatly radio dinleyiciler, mehrimanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşigimizin bugünkü teması Türkmenistan Dünya Türkmenlerine nähili kömek ediyor. Söhbetdeşimiz Owganistandaky Türkmenlilerin İslam Birleşigi guramasynyň ýolbaşçysy Hajy Enwer aga. Hajy Enwer aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Salam aleykum, sağ bolun.
Hajy Enwer aga, şu Dünya Türkmenleri Birleşiginiň Owganistandaky Türkmenlere nähili peýdasy etdi?
Bu şu wagtda köpür ýaxşy sowal etdiňiz. Lekin dünya türkmenleri diýen tillerinde 22 döwletden Totaýa türkmenler ýygnanýar. Men pikir etýän Owganistana dünya türkmenleriniň ýygnanyndan hiç bir netije halaja gelen ýok. Owganistanyň içinde mana şerhet ýakalarda Bedran Hamiyat diýen ýylymyz Taliban goşlary bar. Arkan şonu ýany türkmen ýaşaýan ýeri Owganistanda 32 ilçede ýaşaýar. 32 ilçede dem şu bilen hasy bilen türkmenleriň üstüne gelip oturan arada köp yokora alada gelipdi. Şonun için hem şul aladalarda biz 23 yıl bari ya 24 yıl bari şul dünya türkmenler yığında katlaşıyoruz. Lekin şonun bölünen bizim hiç bir sesimiz hala yeten yeri yok bu kadiyan.
Kazen var ağa şu türkmenlerin yaşayan 32 etrafında sevoş kopu ve uruş sevoş gidip durduydunuz da. O Vansan ile Türkmenistan'ın arasındaki Serhat Yaka'da yaşayan türkmenlere Türkmenistan ne emedip bilir bir ikinciden dünya türkmenlere ne emedip bilir şu uğurda. Şu arada vurma olmak veriyseniz.
Türkmenistan bir taraf kararsız devlet. Onun için hem Türkmenistan dine bize şu arada insanperverlik kömeklerini edebilir. Çünkü bize bir çetten bu Taliban koşunu, bir çetten bu Amı Derya'nın sil alışı, yakın okulları alışı, bir çetten hem konunun özünün biliyorsunuz yağdayları o maddel. Bu çetten insanperver kömeği bize tarafa karışsa hemmesine ötkürrek şüphele şol bulur mu kadiyen? Peki ondan sonra ya Türkmenleri bize karacak buza? Niye dediyseniz mesela Türkmen Irak'ta, Suriye'de, Uganistan'da, buradaki Türkmenlerin aladası, hem bir yerden bilen götürülüp aladası yok orada. Bu aladalar adam, dünya Türkmenlerine eğer bir yere Türkmenler cemleniyor musa, ne için yok oraya yere, şu özlerinin narazılığını, şu mülkte narazı bolyonluğunu, dünya Türkmenler cemlenen yerinden bir ses çıkaran yoklar, diller bana şu orada narazı şu Uganistan'da, ya Irak'ta Türkmenlerin üstüne bolyon aladadan deyip.
Ne şu uğurdu, Hacen Merağa, ne mi edilmeli? Sizin fikriniz?
Bu orada dünya Türkmenleri cemlenşen pillasında üzerinin narazılığını bildirmeli. Şunlar özünün durmuşunda olman ağızlıklı Türkmenin kaygısını, Türkmenin gamını, Türkmenin sesini bir yere çıkartacak olup cemlenşiyon boşalar. Şunlardan kahiş ediyorsun ki dünyadaki Türkmenlerin sesini bir yerde çıkarabilsinler. Ne de bir 10 bin bir yerde otur kaydı oturanın hiçbir faydası yok bu oradaki Türkmenlere. Şunun için hem eğer dünya Türkmenleri ağızlıklı Türkmençilik isasasını özünde bildiriyor musalar, onlar bir yere cemleniyor musalar, onda şu cemleşiyon yerinden bize şu özünün batı durmuş hissasını bildirmesi gerek. Şolar öz sesini çıkarıp şu Türkmen'in Uğansan'daki Türkmen'in şu yanı kıynanıyonluğunu bildirmesi gerek. Şolar bildirsin hem diyor. Uğansan'ın gideni Arap'tan geliyor, Uğansan'dan giden Kazakistan'dan geliyor, Uğansan'dan giden Arabistan'dan geliyor. Ha bunların Türkmenistan'a varıp durup cemlenenini hem, öz oturup dünya Türkmenler deyip ağat veren hem, ben fikir etmen hiç güne bize faydası yok. Bu bir netice olur mu kadiyan?
Hacı Enver ağa.
Hem işeden geçirirsiniz. Hem işeden şu adamlar mesela 22 yıl oldu gibi çıkıyor. Hem işe tekrar adamlar şu taya barıp diyor. Bir elim taze adam baranla mena işlemi yok.
He, şol ura adamlar 22 yıldan beri şol yığınaklara katlaşıp dururlar. Gidip geliyorlar. Hiç yıl neticesi yok yani söyle mi?
Yok yok hiç yıl neticesi ama yok. Şu 22 yıldan beri bir adam katlaşıyor. Mesela Uğarsan'da 20 sene kuyuma çıkıp duran adam olsa şu 20 sene adam, 20 yıl adam şu 20 sene adam var gelen, şu 21'lenci adam başka adam koşulup var gelenler.
Son adamlar şu tayda bir halkın meselesini bozgan oklar mı ka? Bir halkın arzunu, isteğini yetiren oklar mı ka? Bir kömök soran oklar mı ka? Yağdayı düşündüren oklar mı ka?
Yağdayını düşündüren onlar din özünün var gelenini biliyor. Yağdayı düşündürecek adamlar, yağdayı aslan kaygırıyor adamlar, şu yağdayı aslan şu tayda bir orta koyacak adamlar. Men fikir etiyorum şu Uğurlistan'dan gidiyorsun adamlarda, o adamlar yok mu ka diyor. Mesela Dubai'den, Arabistan'dan gidiyorsun adamların içinden. Hemmesi bizim Uğurlistan'dan bir 10 yıl, 12 yıl olan, 20 yıl olan gideni. Onlardan hiç güne sözlerde tavacuğusu yok. Sol nesana aitken adamlar aslında şu merkeğe giden yok mu ka diyor.
Hacı Enver ağa, köp sağ olun siz kötüsünüz için tecrübelerinizi, malumatlarınızı, dünya Türkmenlerine getireniniz için. Köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Minnettarız.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Ve İlhan Hoppa.